Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, kepala jemaat mempelai pria surga. Bagi kita sekalian dipersiapkan sebagai sidang mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selayaknya segala hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat, yang dengan penuh keyakinan Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia hadir di tengah kita saat ini. Haleluya. Di mana 2-3 berhimpun, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Karena Kristus adalah kepala, di mana jemaat berjemaah dalam kesatuan tubuh Kristus, maka pasti Dia ada bersama dengan kita sekalian. Haleluya. Seberapa kita yang ada, puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan-Nya, kita telah diberkati dengan pengajaran mempelai Alkitabiah, di mana Tuhan sudah menyatakan suatu keajaiban yang besar melalui terjadinya mujizat kepada Hizkia yang telah divonis hukuman atau penyakit yang mematikan, tidak ada kesembuhan, mati. Ya, kelihatannya awalnya sepertinya sepele, tetapi nyatanya sangat serius, karena penyakit itu, terutama penyakit ini, bukan saja di dalam organ dalam, tetapi pada bagian luar. Ya, itulah penyakit. Kalau di sini tulisnya barah, itu luka yang mematikan begitu. Tetapi tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Ya, itu 2 Raja-Raja pasal 20 itu. 2 Raja-Raja pasal 20 mulai ayat 1 itu, ya, di sana diingatkan, ya. Puji Tuhan, pada ayat 1 mengatakan, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Itu 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Biasanya saudara, kalau orang sakit itu, ya, didatangi hamba Tuhan, pasti harapannya supaya didoakan dan sembuh, ya. Tetapi ini Yesaya lain, datang gak nyembayangi, malah kasih kabar gak enak. Kasih kabar gak menyenangkan. Engkau akan mati, gak bisa sembuh kamu sakitnya. Ini andai kata saudara, bagaimana rasanya, ya? Kalau saya rasanya putus asa, kalau saya, gak tahu kalau saudara. Ya. Ya. Sudah dokter, sudah gak mungkin, sakit hampir mati. Kemudian pendeta, hamba Tuhan, Yesaya ini hamba Tuhan besar itu kalau zaman sekarang. Ya, dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada kitab Nabi Yesaya itu dengan 66 fatsal. Itu membayangkan 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi tokoh betul-betul yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian datang membawa kabar. Ini kabarnya, ya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, ini kalimat ini kalau saya ini renungkan saja dulu, ya. Ini andai kata saya diberi kabar begini, ya sudah, sudahlah. Ya, jawabannya ya, kehendakmu jadilah. Ya, ya Tuhan, kehendakmu jadilah. Nah ini sudah hamba Tuhan yang kasih tahu. Biasanya kalau hamba Tuhan itu datang, malah kita harapkan dia mendoakan. Ya kan? Mendoakan supaya sembuh. Tapi ini hamba Tuhan datang bawa kabar tidak enak. Ada kalimatnya bilang, tinggalkan pesan-pesan, karena engkau akan mati. Itu Hizkia ataupun keluarganya mendengar itu, saya kira langsung putus asa ya. Nah ini sudah boleh bilang keputusan tertinggi itu dari Tuhan yang ada hak atas nyawa kita. Yang memegang kehidupan kita ini kan Tuhan. Tuhan yang memegang nafas hidup kita. Kemudian Tuhan ini yang memegang nafas hidup kita. Yang kekuasaan tertinggi itu memutuskan. Engkau akan mati. Cuma diberi kesempatan tinggalkan pesan-pesan. Udah. Cuma saya melihat Hizkia. Hizkia ini tidak putus asa. Hizkia mempunyai satu keyakinan. Nafas hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Ini yang hebatnya, saudara. Jadi kalau Tuhan yang memutuskan dia akan mati, maka dia harus datang kepada yang berkuasa ini, yang memiliki hak atas nafas hidup manusia ini. Jangan kamu takut orang yang bisa membunuh kamu, mencabut nyawamu. Tapi takutlah kepada dia yang bisa mencabut nyawa dan melempar ke dalam neraka. Jadi Hizkia mendengar itu, dia menangis. Tapi menangis dan menangis itu beda. Ada menangis karena susah, nangis karena sedih, menangis karena lain-lain hal. Ada permasalahan, ada kesulitan. Tetapi Hizkia menangis dalam doanya. Kita baca ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan artinya memohon kepada Tuhan. Berdoa itu kan memohon, ya. Memohon kepada Tuhan. Kita ini seringkali kalau sudah ada masalah, kesulitan, masalah yang tidak ada jalan keluar, kita bingung kemana larinya. Ya. Minta tolong manusia, tidak mungkin bisa. Manusia sudah berkata bahwa Hizkia sudah tidak mungkin sembuh. Ya. Tidak mungkin sembuh. Dan Tuhan sudah memutuskan akan mati. Karena kekuasaan tertinggi itu ada di dalam tangan Tuhan. Ingat-ingat itu. Kekuasaan tertinggi itu ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Biar dokter mengatakan tidak ada obat. Dokter mengatakan tidak mungkin sembuh. Kalau kita lari kepada dokter, kepada manusia, tidak ada obat. Permasalahan-permasalahan kita hadapi, cara manusia, kita minta tolong manusia, tidak ada satu manusia bisa menolong kita. Dan tak mungkin menolong kita. Malah tempo-tempo manusia sudah tidak menolong, tetapi malah menghina kita. apalagi kalau tidak seiman. Itu sebabnya Hizkia tidak lari kepada siapa-siapa. Tapi Hizkia lari kepada Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia tidak memandang siapa-siapa, ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Pada masa kita putus asa, pada saat kita putus asa, pelarian yang paling tepat hanya kepada Tuhan. Perlindungan yang paling tepat hanya kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia. Mari kita lari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berdoa. Biasakan kita ini suka berdoa. Pada waktu tidak ada masalah, tetap berdoa. Pada waktu tenang, tetap bisa berdoa dan mau berdoa. Mau membaca Alkitab. Berdoa, membaca Alkitab. Itu sudah harus merupakan satu kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Doa, mau menerima firman, dan ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita. Sehingga pada masa kita menghadapi satu problem yang tidak mungkin tertolong, begitu kita berdoa, Tuhan melihat tetesan air mata kita. Tapi kalau kita gak tahu berdoa, tahu-taunya mau datang kepada Tuhan satu waktu. Pada waktu kita kepepet, ya ini masih, boleh bilang masih tahap-tahap awal. Kita berdoa hanya karena ada keperluan. Nanti kalau sudah Tuhan kasih apa yang kita perlukan, kita sudah abaikan. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita secara sungguh-sungguh berdoa. Di waktu siang, di waktu malam, di waktu senang, di waktu susah. Harus bisa berdoa. Doa pribadi di rumah. Doa bersama semacam ini. Harus kita taati. Dan seringkali doa itu hanya pada waktu dalam kesulitan baru berdoa. Hanya pada waktu dalam pencobaan baru mau berdoa. Tapi jadikanlah doa itu kehidupan kita tiap hari. Firman Tuhan, kebutuhanku tiap hari. Ibadah itu kebutuhanku. Kenapa doa daripada Hizkia langsung dijawab Tuhan? Tidak lama, langsung dijawab. Bayangkan, istilahnya orang Jawa bilang cospleng. Ya, mari kita lihat bagaimana itu. Mari kita baca ayat yang kedua lagi dan seterusnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan doa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan, terus, dan dengan tulus hati, terus, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian nangislah Hizkia dengan sangat. Lanjut kita baca. Tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena hamba. Cukup, puji Tuhan. Ini hebat, dahsyat, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Doa ini, doa kekuatannya itu luar biasa. Doa orang percaya itu besar kuasanya. Sungguh-sungguh besar. Pada waktu Tuhan sudah menetapkan dia harus mati, lalu dia tidak nanya apa-apa kepada Yesaya, tidak marah kepada Yesaya, ya, dia tidak menangis kepada Yesaya, tetapi dia berdoa, ya, mungkin dia masuk kamar seorang diri, ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak putus asa. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan. Jadi berarti dia ada hubungan dengan Tuhan. Istilahnya, suka bergaul dengan Allah. Dekat dengan Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nangis, betul-betul menangis. Bukan menangis dalam hati, hancur hati saja. Tapi menangis sungguh-sungguh dengan sangat. Sebab dia tahu hidupnya itu bergaul dengan Allah. Bersahabat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Puji Tuhan. Coba kita lihat sebentar Injil Yohanes. Kita baca pasal 15 ayat yang ke-12, mulai kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-16. Inilah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lanjut. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Amin. Mau jadi sahabat dengan Tuhan? Mau jadi sahabat dengan Tuhan? Ya, kita teruskan dulu. Ya, aku tidak akan menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Lanjut, bukan kamu yang memilih aku. Perhatikan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Kedekatan. Seseorang yang dekat, apalagi sahabat yang dekat. Ya, kalau kita mempunyai sahabat yang dekat, ya, apapun yang diperlukan oleh sahabat itu tentu kita perhatikan. Bergaul. Maka ayat ini mengatakan, ya, ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan sudah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang diangkat sahabat? Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Mau apa enggak? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang nurut. Nurut firman Tuhan. Ya kan, yang nurut. Apa yang diperintahkan, nurut. Ya. Diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kalau dalam penggembalaan, ya nurut apa yang diatur oleh gembala. Nurut. Bagaimana kita mengatakan saya mau menurut Tuhan, tetapi yang namanya orang yang kelihatan yang dipakai Tuhan untuk mengembalakan tidak nurut. Nurut kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi Tuhan juga mempercayakan ada gembala. Gembala. Tuhan penghulu gembala, dia juga mempunyai gembala-gembala yang memimpin domba-domba. Bagaimana kita dikatakan mau menurut kepada penghulu gembala Tuhan kalau kita di bawah penggembalaan tidak menurut. Menurut ini kunci untuk menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Apa yang diperintahkan dalam penggembalaan? No, menurut, jangan dilawan. Kita tidak bersahabat dengan Tuhan. Kunci persahabatan dengan Tuhan itulah menurut. Loh, ini kata firman ya, saudara. Betul apa enggak? Ya? Ya sudah, kalau tidak betul. Ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, ya ini. Nurut, nurut firman, nurut dalam penggembalaan. Ya, ini dalam penggembalaan itu harus nurut. Ya, ini koreksi ya. Jangan nanti pada waktu perlu baru manggil Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi selamanya tidak pernah nurut. Tidak sahabat. Tidak sahabatnya Tuhan. Karena tidak nurut perintah-perintah-Nya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi hamba. Sebab apa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, kita ini jemaat Tuhan, ya, gereja Tuhan, puji Tuhan, mungkin ada di dalam satu rumah. Ada dalam satu rumah. Bagaikan orang yang ada di dalam satu rumah. Tapi statusnya hanya sebagai hamba, karyawan. lain dengan yang adalah sebagai sahabat. Nah, mungkin ya Tuhan itu akan menceritakan semua kepada hambanya. Tetapi kepada sahabat akan dia ceritakan, akan diberitahu. Ada komunikasi yang sangat manis. Puji Tuhan. Kalau saya teruskan, pengertian sahabat yang paling dekat itulah suami dan istri. Hubungan suami dan istri. Itu sahabat yang paling dekat. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Kalau kita mau mengatakan saya bersahabat dengan Tuhan, tetapi tidak mau menurut perintah-perintahnya, itu bukan sahabat. Jangan kita ngaku-ngaku Tuhan itu mempelai pria, itulah sahabatku, aku cinta Tuhan Yesus mempelai pria, tapi tidak nurut perintah-perintah Tuhan, tidak nurut firman Tuhan. Nek ngaku tok iku sahabat itu mempelai priaku, aku adalah istri, dia adalah mempelai pria suamiku. Tapi firman tidak pernah nurut, ibadah tidak setia, pelayanan tidak setia. Ngene kok ngaku sahabat. Ini bukan sahabat nih, sahabat ngaku-ngaku tok. Namanya sahabat, bagaimanapun juga harus selalu ada kontak, harus ada hubungan. Andai kata jauh, hubungannya via telepon. Andai kata dekat, hubungannya bertatap muka. Makin kita ada hubungan persahabatan yang paling dekat, itulah bagaikan persahabatan dalam pengertian hubungan antara suami dan istri. Mempelai pria, mempelai wanita, itulah Tuhan. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kepala jemaat. Biar kita kontak selalu dengan dia. Tapi kuncinya hanya satu. Yang mau jadi sahabatnya itu kuncinya. Paling penting. Ialah. Nurut apa? Jadi kalau diperintah nurut ya. Kalau diperintah suruh ibadah nurut ya. Kalau mau bersahabat betul-betul nurut. Mau bersahabat dengan Tuhan, nurut perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu jangan diartikan saja bahwa perintah Tuhan soal firman itu yang berkata jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa. Itu bukan itu saja. Sampai perkara yang terkecil, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan. Ya, itu perintah itu. Ya, setia dalam pelayanan. Jangan nanti kalau sudah ada masalah baru kelihatan setia dan mau sungguh-sungguh karena ada perlu sama Tuhan. Atau pada waktu ada masalah baru teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Bedanya tinggal satu rumah antara sahabat dan hamba. Walaupun satu rumah, satu gereja, satu penggembalaan. Ya, dalam satu penggembalaan, statusnya sebagai apa? Hanya sebagai hamba atau sebagai sahabat? Ya, gak mungkin sahabatnya akan memberitahu kepada hamba segala sesuatunya. Tetapi kepada sahabat dalam pengertian antara suami dan istri semua terbuka. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah sikap daripada Hizkia. Sebab itu kuncinya waktu Hizkia dengar vonis hukuman mati. Katakan begitu saja. Vonis mati. Langsung dia berdoa bagaikan sahabatnya bertemu bertemu dengan Tuhan sebagai sahabatnya. Yesaya itu belum sampai keluar halaman, sudah disuruh balik sama Tuhan, kasih tahu sakit butuhkan sembuh. Wah, ini hebat apa enggak nih? Saudara mau? Kalau saudara berdoa begitu jawab Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kepada sahabat-sahabatnya yang diakui Tuhan bagaikan pilihannya, bukan main. Tuhan menjanjikan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu, langsung diberikan karena ada ikatan persahabatan. Menjadi sahabat Tuhan sangat dekat, ada pergaulan yang sangat dekat sekali. Itulah Hizkia. Saya melihat Hizkia ini sangat luar biasa. Kita lihat sebentar persahabatan dari Hizkia. Kita kembali ke dua raja-raja tadi. Ya, kita kembali ke dua raja-raja 20 tadi. Ya, pada ayat 3 mengatakan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Ini persahabatannya ya. Dengan setia dan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ini persahabatan, mau bersahabat dengan Tuhan, dibuktikan dengan setia. Setia ini penting sekali, saudara ya. Orang yang setia itu apapun hambatannya, dia tetap terobos. Ya, apapun halangannya diterobos untuk membuktikan kesetiaannya. Tulus hati, jujur, tidak macam-macam. Ya, apa adanya. Dan melakukan apa yang baik. Kalau mau jadi sahabat daripada Tuhan, seperti Hizkia, ya ini. Harus setia, ibadahnya setia, pelayanannya setia, tulus hati. Tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada pamrih lain. Dan mau melakukan yang baik. Melihat ini, mata Tuhan kenal Hizkia. Sangat kenal Hizkia, ini sahabat berarti. Hizkia adalah sahabat. Karena dia setia, dia tulus hati, dia melakukan apa-apa yang baik. Atas dasar ini, sikap persahabatan dengan Tuhan semacam ini, maka doanya langsung, bukan saja didengar, tetapi dijawab oleh Tuhan. Langsung dijawab Tuhan. Yesaya yang diutus untuk menemui Hizkia memberitahu bahwa dia akan mati. Tapi Yesaya belum jauh sudah diperintahkan kembali oleh Tuhan. Beritahu bahwa engkau tidak jadi mati, engkau akan hidup. Setia, tulus, dan selalu melakukan yang baik. Ini merupakan persahabatan yang paling erat dengan Tuhan. Dalam ruangan suci pada tabernakel, boleh ditayangkan tabernakel mungkin dari LCD. Ya, tabernakel itu di sana Tuhan melihat bahwa Hizkia itu setia. Setia itu bagaikan pelita emas. Terangnya pelita emas. Setia, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan. Ya. Dan Tuhan mau dalam pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan Dia. Tunjukkan kesetiaan seperti Matius 25 mengatakan, puji Tuhan, nanti saudara bisa lengkap baca mulai dari M14 sampai ayat yang ke-30. Nanti dibaca di rumah aja lengkapnya. Tapi kita kutip ayat-ayat yang penting saja. Ya, mari kita dapatkan Matius 25. Tapi nanti di rumah bisa dibaca lengkap ya. Mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Puji Tuhan. Kita baca ya pada ayat, langsung saja ayat yang ke-21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Setia. Puji Tuhan. Ini setia dalam pelayanan. Ya, talenta yang dikembangkan. Ya. Ini setia. Bagaikan pelita emas, pelayanan kita juga harus setia. Setia itu mulai dari yang kecil, sekecil apapun. Kalau itu suatu pelayanan sebagai sahabat, maka Tuhan berkata, baiklah perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Saudara, perkara yang sekecil apapun kita harus setia. Jangan bolosan, diabaikan, tidak tanggung jawab. Dan yang setia itu dikatakan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi yang tidak setia, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hei hamba yang jahat dan malas. Ya, kita loncat ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam yang paling gelap, sanalah terdapat. Ya, kalau saudara tidak setia, walaupun saudara dikatakan sudah orang Kristen, sudah baptis, sudah melayani, tapi kalau tidak setia, nanti akan dilempar ya ke tempat yang paling gelap, tempat yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak. Biar saudara, namanya saya ini sudah dibaptis, saya ini seorang Kristen, saya ini pelayan ya. Saya juga pelayan. Tapi kalau segala sesuatu pekerjaan itu talenta yang ada pada kita tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak setia, itu dinilai oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan. Jangan anggap bahwa kalau kita mau melayani yang kecil itu mata Tuhan tertutup. Tuhan melihat sekecil apapun yang kita kerjakan. Tapi juga Tuhan juga melihat manakala kita bermalas-malas, tidak sungguh-sungguh, tidak setia. Ingat, dengar, tidak setia. Bahayanya orang Kristen yang sudah dikatakan orang Kristen, sudah kebaktian, sudah baptis, bahkan mungkin sudah kepenuhan Roh Kudus dan lain sebagainya, tapi kalau tidak setia, ujung-ujungnya dilempar dalam tempat yang gelap. Yang paling gelap itu adalah penderitaan kekal. Ya, ini singkat saja ya, saya tidak mendalami. Kemudian yang kedua, secara urutan tadi setia dan tulus hati. Itu adalah mitzvah dupa. Alat di dalam tabernakel, mitzvah dupa. Mitzvah dupa pengertiannya persekutuan dengan Tuhan dalam doa penyembahan kepada Tuhan, itu harus dengan tulus hati. Tulus hati itu dalam pengertian kita ini jujur di hadapan Tuhan. Kalau salah ya ngaku salah, jangan berdalih kepada Tuhan. Mungkin pada waktu kita mendengar firman kita ditegur oleh Tuhan, ya, maka kita harus tulus hati mengaku. Mari kita baca Markus 11, langsung ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, telah menerima, diberikan kepadamu. Nah, itu doanya. Tapi sekarang kita lihat koreksinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengaku kesalahan itu harus dengan jujur. Ya, jangan mengaku kesalahan tapi putar-putar. Ya, betul saya ini salah, tapi aku sih unyer. Sudahlah, begitu salah ngaku saya salah, saya ini berdosa. Ngaku jujur, toh percuma kalau kita di hadapan Tuhan kita putar-putar, ya percuma. Kita langsung saja, toh Tuhan tahu. Kita tidak mau jujur, kita mau berdalih, Tuhan tahu. Supaya kita mengaku, kita datang kepada Tuhan dalam doa, pasti doa kita itu didengar oleh Tuhan. Doa orang percaya itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tapi seringkali doa itu terganjal karena tidak tulus. Tidak jujur, tidak tulus. Ya, dia sepertinya mau jujur tapi putar dulu, bela diri. Ya, tapi saya sebenarnya kan ya. Jadi berputar-putar, tidak mau tulus, tidak mau jujur. Kalau kita mau datang dalam doa dan penyembahan, jujur di hadapan Tuhan. Ngaku kalau salah itu ngaku. Tuhan ampuni saya, karena memang Tuhan mau mengampuni kita. Kalau kita mau mengaku dengan jujur. Dan puji Tuhan, yang ketiga langsung saja, apa? Melakukan apa yang baik. Itu adalah meja roti. Ya, orang yang mau melakukan yang baik itu karena ada firman Tuhan. Firman yang menjadikan kita itu baik. Atau kita baca Matius 7. Silakan kita dapatkan Matius pasal yang ke-7. Ya, silakan, mari kita akan baca sama-sama lagi ayat yang, kita langsung ke ayat yang ke-18 ya, atau ayat 17 mulai, ayat 17. Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Diawali dengan, kalau pohon itu baik, buahnya juga baik. Tapi kalau pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak baik. Siapa pohon yang baik? Itulah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Meja roti adalah persekutuan dengan Tuhan dalam firman-Nya. Tak mungkin orang bisa melakukan yang baik kalau dia tidak memiliki firman. Kecuali munafik. Baiknya itu munafik. Tetapi orang yang memiliki firman dan sungguh-sungguh mau menerima firman, dalam pengajaran mempelai Alkitab dia, dia akan merupakan tanaman yang baik. Dan pasti nanti buahnya juga baik. Apakah ukurannya baik atau tidak baik itu karena dia sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah mengadakan mujizat? Itu belum ukuran. Belum merupakan ukuran. Akhir terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Sekarang kan banyak mujizat-mujizat, mengusir setan, nubuat banyak bermunculan di mana-mana. tapi tanpa berbuat baik karena firman. Kalau saudara mau jadi yang baik, saudara harus terima firman PMA dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau menerima firman PMA dengan sungguh-sungguh, pasti dia jadi baik. Tapi yang tidak mau terima firman PMA dengan sungguh-sungguh, satu dari dua, atau jadi baik, atau tidak baik. Dan kalau dia tidak baik, dia tidak akan tahan untuk mendengar firman PMA. Tidak akan tahan. Pasti mencelat. Dengan alasan macam-macam. Firman PMA ini bagi orang tidak mau jadi baik, pasti menolak. Kita tidak usah ukur dia seperti bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat. Ukurannya adalah mau menerima firman yang betul-betul memperbaiki manusia ini. Manusia tidak ada yang baik. Saya tidak baik, saudara tidak baik. Tapi oleh firman PMA kita dijadikan baik. Dan kalau kita jadi baik, buah-buahnya juga baik. Tidak bisa orang mau dikatakan berubah itu kalau dia tidak mau terima firman, tidak mungkin. Ya, tidak mau terima firman PMA itu pasti tidak jadi baik. Di tengah jemaat kita kan sudah banyak contoh. Ya, siapa-siapa yang tidak mau terima firman PMA dengan sendirinya tidak baik. Walaupun dia duduk di sini, duduk mendengar firman, tapi tidak sepenuh mau menerima. Meja roti, firman PMA, ya akhirnya tidak baik. Hidupnya juga tidak baik, nikahnya tidak baik. Dan apa? Tidak tahan untuk menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Pasti itu. Tidak tahan. Mana tahan? Ya. Kalau dia mau sungguh-sungguh menjadi baik, dia pasti mau berubah. Terima firman PMA. Mau menurut. Bukan karena menyeru Tuhan-Tuhan, tapi tidak menurut firman. Itu malah menyakitkan hati. Tapi orang yang mau jadi baik, kalau pohon itu baik, buahnya itu baik. Tapi kalau pohon itu tidak baik, mungkin duduk, dengar firman, tapi hati tidak terbuka untuk firman. Ditegur oleh firman, malah marah. Apa itu baik? Ditegur oleh firman, tapi salah paham, marah. Baik apa enggak itu? Sudah jelas dong enggak baik itu. Ya, justru kalau kita ditegur oleh firman, berubah supaya jadi baik. Tidak ada orang bisa jadi baik tanpa mau menerima firman PMA. Kalau firman-firman biasa mungkin bisa. Tapi kalau firman PMA tidak mungkin. Tidak mungkin dia jadi baik kalau dia tidak mau terima firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman saja itu banyak, gereja-gereja semua pakai firman. Kecuali kalau masjid. Iya tak? Kalau gereja semua pakai firman. Tapi firman yang mengoreksi apa tidak? Mendandani apa tidak? Firman ini kan mendandani. Kita ini tidak ada yang baik. Di hadapan Tuhan tidak ada yang baik. Nah kita didandani oleh firman. Tapi kalau orang sudah duduk dan tidak mau menerima firman PMA, pasti mencelat. Dan tidak usah heran kalau ada yang begitu. Tidak usah heran. Itu bagaikan pohon yang tidak mengeluarkan buah yang baik, diapakan? Tadi ayat sudah kita baca. Diapakan? Itu ayat berapa tadi? 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Terus disimpan ya. Dibuang kemana? Jangan anggap enteng. Firman PMA ini jangan dianggap enteng. Ya. Kalau dia tidak mau terima firman PMA dan tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia akan ditebang. Loh, moro-moro kok hilang? Moro-moro kok sudah tidak nongol lagi? Tapi dengan sendirinya, kalau tidak mau jadi baik, mencelat. Nikah tidak baik, pasti mencelat. Kehidupan ekonominya tidak jujur, pasti mencelat. Karena tidak mau jadi baik. PMA mengoreksi terus. Dia tidak tahan. Jangan bangga, karena walaupun dia tidak berbuat baik, dia kayaknya dipakai Tuhan, bisa berbuat, bisa mengusir setan, mengadakan mujizat, dan mungkin lain-lain. Tapi pada ayat 23 tadi mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dijauhkan Tuhan, saudara, daripada ucapan Tuhan nanti yang akan mengatakan sangat tidak enak, aku tidak pernah kenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, pembuat, berbuat kejahatan, tidak berbuat baik, berbuat jahat. Sekarang mungkin tidak apa-apa. Biar aku enggak setia ibadah, biar aku tidak sungguh-sungguh mendengar firman. Aku yang seger waras, aku yang enggak sakit, enggak gering-gerian, aku tetap sehat. Ya, tapi nanti satu waktu Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Ya, saya dulu sudah pernah dengar PMA, saya sudah pernah datang di Cipto, sudah pernah dia ikut KKR apa semua. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Pergilah, enyahlah, pergilah. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau mau jadi sahabat Allah, harus ada bukti-bukti, buah-buah. Itulah kebaikan. Pohon yang baik pasti keluar buah yang baik. Tapi kalau pohon itu tidak baik, hasilnya nanti juga tidak baik. Buahnya bosok terus. Ya. Pohon itu bertumbuh, kelihatannya bertumbuh, tapi waktu mengeluarkan buah, bosok terus. Gak bisa dimakan. Mungkin pohon itu kelihatannya bertumbuh subur karena dia mau dengar firman, kayak disirami air terus, ya kayak dirabuk terus. Tetapi pohon ini tidak baik, sehingga karena kena efek rabuk, kena efek firman, dia kelihatan bertumbuh terus dan kelihatan juga berbuah. Tapi pada waktu buah itu dituai, tidak bisa dimakan. Bosok, buahnya tidak baik. Biarlah kita bisa mengeluarkan buah-buah yang baik. Buktikan itu dengan kita mau mendengar firman Tuhan dan mau menurut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mau mengeluarkan buah yang baik? Mau melakukan yang baik? Terimalah firman PMA dengan sungguh-sungguh. Terima dengan sungguh-sungguh. Sahabat Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, maka tadi ada tiga, yaitu setia bagaikan pelita emas. Dari yang kecil setia, Kalau semua mau yang besar, siapa yang ngerjain yang kecil? Iya kan? Kecil tetap setia. Kalau Tuhan percayakan yang besar, ya tetap setia. Apa yang kita kerjakan sekecil apapun itu dinilai oleh Tuhan. Kesetiaan kita. Nggak usah dipuji manusia. Tapi pasti Tuhan yang memperhatikan. Dan yang kedua harus tulus. Tulus. Di hadapan Tuhan, datang di mezbah dupa, berdoa dengan tulus. Kalau ada salah, minta ampun. Karena Tuhan mau mengampuni kalau kita mau mengaku. Manakala kita mengaku, Tuhan pasti mengampuni. Sebab pasti manusia ini bisa salah. Tiap hari bisa salah. Omongnya bisa salah. Pikirannya bisa salah. Tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan mau mengampuni. Bergaul dengan Allah, sahabat Allah, harus melakukan yang baik. Maka dari itu Hizkia, wah, dia pada waktu dapat vonis hukuman mati, maka dia langsung berdoa. Dan doanya itu langsung juga di, ya. Saya merenungkan ini memang kok bisa secepat itu ya. Kita seringkali berdoa, sudah setahun saya berdoa kok Tuhan belum jawab. Ya, sudah 10 tahun saya berdoa kok Tuhan tidak jawab. Ya, jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tetap baik. Yang tidak baik itu kita. Kalau kita mau jadi yang baik, ya mari. Kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau tulus di hadapan Tuhan. Kita mau setia. Ini setia ini loh yang eman-eman. Seringkali tidak mau setia itu loh. Aduh. Ya. Umpama kita sekarang tidak setia, kemudian Tuhan, cara Tuhan bagaimana menegur, ya, kemudian kita sadar, kita mengaku, itu lebih baik daripada tidak diapa-apakan sama Tuhan, tahu-tahunya endingnya nanti akhirnya sudah langsung dan berkata, aku tidak kenal kamu, nyala. Kan lebih baik sekarang ya. Kalau kita ada salah, kemudian sekarang Tuhan tegur dengan cara Tuhan. Tidak tahu bagaimana, saya tidak ngerti caranya Tuhan. Ya, digunakan, dipecut atau dicewer, atau dikampleng, itu umpamanya ya. Itu masih lebih baik daripada dibiar-biarkan. Daripada tidak ditegur, lebih baik ditegur. Daripada tidak dinasehati, lebih baik dinasehati. Tapi kata Ibrani 12, anak yang tidak pernah diajar, itu anak haram. Tidak pernah dipukul. Kita terima kasih sama Tuhan. Marilah kita ambil kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Sahabat yang setia, sahabat yang tulus, sahabat yang baik hati. Kan enak tuh. Saudara kalau punya sahabat setia, sahabat itu tulus, sahabat itu baik, suka melakukan yang baik, baiklah sama kita. Enak tuh. Yang namanya sahabat itu ya setia. Ya. Yang namanya sahabat itu sahabat yang tulus, yang jujur. Yang namanya sahabat itu suka melakukan apa yang baik untuk kita bersama. Wah, ini sahabatku. Ya, Tuhan juga mau terima kita menjadi sahabat. Ini contohnya, ini contoh sudah jelas ini ya. Jelas nih Hizkia ini kok bisa sekali berdoa langsung ada mujizat. Mau saudara begini, sekali berdoa ada mujizat, mau enggak? Jadilah sahabat dengan Tuhan. Ya ini contohnya Hizkia ini. Ya setia, ya tulus hati, ya selalu melakukan yang baik. Ini dicontoh ini loh, Saudara. Ini ditiru ini. Ya. Dan bukan saja disembuhkan, tetapi ditambah usianya, ditambah 15 tahun. Dan kemudian dikatakan nanti 3 hari lagi kamu ke ayat 6 dari 2 Raja-Raja 20, ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau ke kota ini. Di ayat atas, di ayat yang 5, di sana, baliklah katakanlah kepada Hizkia Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan, pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bonusnya itu 15 tahun. Mestinya mati hari ini ditambah 15 tahun. Wah, itu bukan main ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. 3 hari. Engkau 3 hari itu kan angka kebangkitan. Ya. Yang bisa mengalahkan maut siapa? Kuasa kebang. Efesus pasal 1 itu juga Tuhan yang telah dibangkitkan berada di samping kanan Bapa di sorga. Segala musuh telah ditaklukkan di bawah tapak kakinya. 3 hari lagi engkau akan masuk ke rumah Tuhan. Dan diperpanjang 15 tahun. Ini semua berawal dari angka 3 ya. Pergaulan dengan Tuhan ada 3 tadi. Setia, tulus hati, dan baik. 3. Ya. Kemudian 3 hari lagi engkau akan masuk ke rumah Tuhan. Dan engkau akan diperpanjang 15 tahun. 15 itu kalau 3 berarti 3 kali 5. Sama dengan 15 tahun. 3 kali 5. Ya, angka 5 menunjukkan 5 luka Tuhan atau salib Tuhan. Itu angka 5. Ya, 5 luka Tuhan, salib Tuhan. Jadi 3 kali 5 salib Tuhan itu dalam kuasa kebangkitannya, salib Tuhan itu ada berkat 3 macam. Ini rahasia dia lolos dari maut ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Ditambah 15 tahun. 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya 3 kali. 5 tambah 5. Kekuatan salib Kristus yang 3 kali lipat itu. Sampai luput dari maut. Apa itu? Itulah Mazmur 103. 3M. Oleh korban Kristus ada 3M. Mau mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakit, menebus dari liang kubur. Hizkia lolos dari liang kubur. 3 kali 5 berlaku. 5 luka Tuhan ada 3 kali M. 3M. Kalau gak ada 3M ini pasti mati sudah. Tapi dengan ada 3M melalui korban Kristus, Tuhan mengampuni Ini penting. Ya. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menebus. Untung persahabatan dengan Tuhan sebagai mempelai pria itu untung benar. Bahkan segala musuh itu pun dikalahkan, terutama musuh Asyur. Asyur ini memang berulang kali dia berperang dengan Asyur, banyak mengalami kesulitan, tetapi Tuhan memberikan kemenangan selalu. Satu tanda kemenangan yang dahsyat. Marilah kita jangan jauh dari Tuhan. Kita tingkatkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita.